Danışır Azadlıq Radiosu, hər vaxtınız xeyir. Mikrofonda mən, Samirə Faiqqızı. Bugün bazar günü, iyulun 16-sı Azadlıq Radiosunun əsas xəbər başlıqlarında. Yaxın şərqdə gərginlik davam edir. Livanın canubunda İsrailin hava hücumundan daha 10 mülki sakinin həlak olduğu bildirilir. Səkkizlər ölkələrinin liderləri Hezbollahdan güruh saxladığı İsrailliləri azad etməyə və İsrailə hücumları dayandırmağı tələb edirlər. Mətbuat Şurası mətbuatın iqtisadi vəziyyətini yaxşılaşdırmaq üçün təkliflər hazırlayıb. İndi isə xəbərlər. Şahidlərin və polisin məlumatına görə Livanın cənubunda İsrailin hava hücumundan daha 10 mülki sakin həlak olub. Bugün Hezbollah İsrailin Hayfa şəhərinə raket zərbələri endirib. 8 nəfər həlak olub. İsrailin müdafiə naziri Əmir Peritz deyib ki, bu hücum Hezbollaha çox baha başa gələcək. Bu arada Hezbollah lideri Həsən Nəsrullah deyib ki, onun qrupunun İsrailə qarşı mübarizəsi hədsizdir. Yaxın şərqdəki son inkişaflardan Rövşən Rahiboğlu bizə danışacaq.
Hayfa'ya son raket hücumlarından sonra İsrail'de ölenlerin sayı 24 nefere çatdı. İsrail'in başnaziri Ehud Olmert hücumun təhlükəli nəticələriyle hədəliyib, gün ərzində isə İsrail hərbi təyyarələri Beyrutun canub rayonlarını və o cümlədən İsrail ərazisinə hücumu ilə cari münaqişəyə təkan vermiş Radikal Şiə Hərəkatı Hizbullahın televiziya stansiyası, habelə şəhər elektrik stansiyasını bombalayıblar. Rusiyanın Sankt-Peterburq şəhərində ABŞ prezidenti George Bush və Britaniya başnaziri Tony Blair böhranla əlaqədar bəyanatlarla çıxış ediblər. George Bush'un dediyinə görə hadisələr Hizbullaha havadarlıq edən Suriyə ilə İranın yaxın şərqdə sabitsizliyin əsli səbəbkarları olduğunu və dünya birliyi tərəfindən bu problemin həlli zəruriyyətini sübut edir. Təkrar edim ki, sülhün qarşısını almaqda çox fəal olan iki dövlət var, İranla Suriya. Tony Blair bəyanatında habelə qeyd edib ki, Suriyə Livanda sabitsizlik törətməkdə xüsusilə maraqlıdır.
Rövşən Rahiboğlu, dünən Sankt-Peterburqda açılan Böyük Səkkizlər ölkələrinin sammiti işini davam etdirir. Yaxın şərqdəki gərginlik bugün sammitin diqqət mərkəzində olub. Almanya kansleri Angela Merkel deyib ki, Səkkizlər ölkələrinin liderləri Hezbollahdan güruh saxladığı İsrailliləri azad etməyə və İsrailə hücumları dayandırmağı tələb eləyiblər. Xanım Merkel onu da deyib ki, Səkkizlər liderləri İsrailin Livana hücumlarının dayandırılmasını istəyiblər və Livana BMT çərçivəsində müşahidəçilər missiyasının göndərilməsinə çağırıblar. Amerika İsrailin özünü müdafiə hüququna malik olduğunu müdafiə etməkdə təklənib. Amma Prezident George Bush bugün məsələ ilə bağlı mövqeyini yumşaldıb və İsraili təmkinli olmağa çağırıb. Səkkizlərin sammitində həmçinin qlobal enerji təhlükəsizliyi haqda bəyannamə bəyənildi. Bugün Rusiya polisi Sankt-Peterburqun mərkəzində nümayiş keçirən 40-a yaxın antiqlobalisti saxlayıb. Avropa Birliyinin Xarici Siyasət İdarəsinin rəhbəri Xavier Solana yaxın şərqdəki sorakılığın güclənməsi ilə bağlı danışıqlar aparmaq üçün Beyruta gedib. Cənab Solananın Livanda kimlə görüşəcəyi aydın deyil.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Şimali Koreya onun son raket sınaqları ilə bağlı BMT Təhlükəsizlik Şurasının qətnaməsini rədd edib. Şimali Koreya bu qətnaməni özünə qarşı Amerika düşmənçiliyinin nəticəsi adlandırıb. Qətnamə BMT üzvlərindən tələb edir ki, onlar Şimali Koreyaya raketlərlə bağlı olan materialların ixrac və idxalına qadağa qoysunlar. Sənəd həmçinin Pxenyandan raket proqramını dayandırmağı tələb edir. Əfqanistanın Herat əyalətində partlayışdan 6 əfqan əskəri həlak olub və daha 3 nəfər yaralanıb. Əskərlər Amerikanın rəhbərliyi ilə Taliban yaraqlılarına qarşı aparılan əməliyyatda iştirak eləyirdilər. Kabildə intihar partlayışından 4 mülki sakin həlak olub və 23 nəfər yaralanıb. Əfqanistan parlamenti Taliban dövrünün əxlaq və nöqsanların qarşısının alınması departamentinin bərpası haqda ruhanilərin təklifinə baxmağa hazırlaşır. Vaxtı ilə bu departamentin rəsmiləri küçələrdə patrul çəkirdilər və musiqiyə qulaq asanları, saqqalı olmayan kişiləri və örtüksüz gəzən qadınları cəzalandırırdılar. İran deyib ki, ötən ay qərb ölkələrinin təqdim elədiyi təkliflər paketi onun nüvə proqramı ilə bağlı danışıqlar üçün qəbul edilən əsasdır. İranın Xarici İşlər Nazirliyinin sözçüsü Həmid Rza Asəfi danışıqların davam etdirilməsində israr edib. Təkliflər paketi Tehranın uran zənginləşdirmə proqramının dayandırılmasına yönəlibdir. Danışır Azadlıq Radiosu efirdə xəbərlərdir, keçək Azərbaycana. Mətbuat Şurası 22 iyul mətbuat günü ərəfəsində mətbuatın iqtisadi vəziyyətinin yaxşılaşdırılması ilə bağlı təkliflər hazırlayıb. Rövşən Qəmbərov xəbər verir.
Mətbuat Şurasının təkliflərindən biri qəzet və jurnallara verilən reklamların sayını artırmağa yönəlib. Mətbuat Şurasının rəhbəri Əflatun Amaşov deyir ki, indi şirkətlər verdikləri reklamdan vergi ödəyirlər və əgər hökumət reklamdan ödənilən verginin yükünü azaltsa, şirkətlər mətbuata daha çox reklam verməkdə maraqlı olarlar. Bu isə mətbu nəşirlərin iqtisadi vəziyyətini yaxşılaşdırar.
Əgər iqtisadi durumu mühkün olarsa, mən o zaman daha çox müstəqil ola bilər. Mən de böyle... Cəmiyyətdəki səhsləşmənin sövbündə dayanır, siyasi tərəflər dəstəklənməz.
Mətbuat Şurası dövlətin qəzet və jurnallara qrant verməsini də təklif eləyir. Əflatun Amaşov bildirir ki, mətbuatın iqtisadi vəziyyətinin yaxşılaşdırılmasına yönələn təkliflər yaxın zamanlarda ölkə jurnalistlərinin iştirakı ilə müzakirə olunandan sonra hökumətə təqdim olunacaq. Bakıdan Rövşən Qəmbərov.
Danışır Azadlıq Radiosu, xəbərlərə qulaq asırsınız. Federal Təhlükəsizlik Xidmətinin rəhbəri Nikolay Patruşev Çeçen separatçılarını avqustun 1-nə tərk silah olmağa və hökumətə qarşı mübarizələrini dayandırmağa çağırıb. Cənab Patruşev deyib ki, Çeçen komandanı Şamil Basayevin ölümü onların dinç həyata qayıtması üçün imkan yaradıb. Separatçı hökumətin lideri Doku Umarov isə internetlə yaydığı bəyanatda bildirib ki, müharibə davam eləyəcək. Və sonda elm və texnologiya yenilikləri barədə. Amerika alimlərinin ixtira elədiyi yeni beyin cihazı iflic olmuş adama kompüter kursorunun yerini dəyişməyə, e-mail açmağa və cihaza nəzarət eləməyə imkan verir. Sadəcə bu haqda fikirləşməklə. Alimlər hesab edirlər ki, beyində elektrodların yerləşdirilməsini nəzərdə tutan bu cihaz iflic olan adamlara yeni ümid verə bilər. Xəbərləri dinlədiniz, indi isə efirdə İz Mədəniyyət buraxılışıdır. Bu buraxılışda Azərbaycan və Ağdəniz mədəniyyətlərinin oxşar və fərqli cəhətlərindən söhbət gedəcək.
Qalay bizim qalay
İlk əkinçi var, elə mədəni adam odur da.
Mədəniyyət demokratiyanı doğurur.
Qardaş, bu adam özü yonulmasa, dünya nətər yonulacaq hələ.
Azadlıq Radiosunda izə düşmüsüz. Efirdə İz Mədəniyyət proqramı. Bu proqramda Azərbaycan və Ağdəniz mədəniyyətini müqayisə edəcək.
Orada İtalyan izi də var, İspan izi də var.
Kinorejissor Rasim Ocağılanacaq.
Onunla çəkilişdə mən çox şeylərə öyrəndim, məsəl məktəb keçdim.
Muğam sözünün mənasını yada salacaq.
Muğam ərəbcədəki məqam sözündən götürülə bilər.
Mentalitet dolmasının adi dolmadan fərqini öyrənəcək.
Sözün doğrusu çox uzundur.
Və hər dəfə ünlü bəstəçi Cavanşir Quliyevin açıqlamalarını eşidəcəksiniz.
Bakıdan gedəndə baletin 7 nömrəsi hazır idi.
Öncə 7 xəbər. UNESCO Azərbaycan hökumətini içəri şəhərə daha çox diqqət yetirməyə çağırıb. Azərbaycanın UNESCO-dakı daimi nümayəndəsi Elinor Hüseynovanın Trend agentliyinə verdiyi eksklüziv məlumatda deyilir ki, Ümumdünya Mədəni və Təbii İrs Komitəsi Azərbaycan hökumətini içəri şəhərin problemlərinə daha həssas yanaşmağa səsləyən qərar çıxarıb. Bu qərar sözgedən komitənin Vilnüsdə keçirilən 30-cu sessiyasında qəbul edilib. İlin sonuna dək bir neçə ölkədə Azərbaycan mədəniyyəti günləri keçirilə bilər. Bu barədə məlumatı ölkənin Mədəniyyət və Turizm Nazirinin müavini Ədalət Vəliyev media açıqlayıb. Nazir müavininin sözlərinə görə hazırda Birləşmiş Ərəb Əmirliyi, Moldova, Kanada, Amerika Birləşmiş Ştatları və Belarusla danışıqlar aparılır. İlk ədəbi elektron dərgi gəncləri hədəf götürüb. Bizimki adlanan həmin dərgi www.bizimki.net ünvanında yerləşir. Dərgi hər ayın 1-də və 15-də olmaqla ayda 2 dəfə internet istifadəçilərinin görüşünə gələcək. Bizim auditoriyamız əsasən gənclərdir. Və qazancımız da gənc ədəbiyyat adamlarına kömək etmək olacaq. Bizimki elektron dərgisinin yaradıcılarından biri Səməd Səfərov belə deyir. Azərbaycanın ilahiyyatçı alimi Nəriman Qasımoğlu Braziliyada keçirilən simpoziuma qatılıb. Amazon çayında gəmidə keçirilən və Amazon yaşam qaynağı adlanan ənənəvi simpoziumda Nəriman Qasımoğlu Quranda ekoloji etikadan söz açıb. Din, elm və ətraf mühit beynəlxalq təşəbbüsləri çərçivəsində keçirilən və iyulun 20-sinə dək davam edəcək bu elmi forma Patriarx 1-ci Varfolomey və BMT-nin baş katibi Kofi Annan dəstək verir. Azərbaycan da Oskar uğrunda yarışa bilər. Amerika Kino Sənət Akademiyası 83 ölkəyə üz tutaraq onları əcnəbi dildə ən yaxşı film nominasiyasına qatılmağa çağırıb. Bununla bağlı açıqlamada belə bir dəvətin ilk dəfə Azərbaycan və Qırğızıstana da göndərildiyi vurğulanır. Xatırladaq ki, əcnəbi dildə ən yaxşı film nominasiyası üzrə ilk Oskara 50 il öncə 1956-cı ildə ünlü İtaliya sənətçisi Federico Fellini'nin Yol filmi layiq görülüb. Seyirciler Şeytan Tələsinə düşdülər. Azərbaycanın ilk savaş filmi Şeytan Tələsi kino həvəskarlarına təqdim olundu. Bu kino əsərinin əsas özəlliyi filmdə aktyorların deyil, adi idmançıların, karate ustalarının yer almasıdır. Və bir özəl xəbər, ünlü kino rejissoru Rasim Ocaqov dünyasını dəyişdi. Durqut Məmmədli xəbər verir.
Görüşdük, nə çətin, ayrıldıq, ayrıldıq, nə olsun?
Həftə Azərbaycan kinosuna düşmədi. İyulun 18-də səhər çağlarında görkəmli rejissor, xalq artisti Rasim Ocaqov 73 yaşında dünyasını dəyişdi. Azərbaycan kinosu son magikanını itirdi.
Əlvida bu günlər ulduzlu gecələr əlvida.
Adətən dəyərli adamları itirəndə biz bu sualı tez-tez veririk. Niyə belə oldu? Bu nədən baş verdi? Aktrisa Şəfiqə Məmmədova.
Kino bunun nəbzi idi və çəkmirdi deyə bu nəbzi də dayandı da. Yəni demək istəyirəm, kino onu yaratdı, yaşatdı və apardı, öldürdü bunu.
Mən yaxşı xatırlayıram ki, bizim kinosun
Ömrünün düz yarım əsrini Azərbaycan kinosuna vermişdi Rasim müəllim. Əvvəl operator olmuşdu, sonra rejissorluğa keçmişdi. Deyirlər ki, hələ operator olduğu vaxtlarda həmişə insan olan epizodlara girişərmiş. Onun bu özəlliyini Bir Məhəlləli İki Oğlan filminin ssenariçisi, böyük şair Nazim Hikmət də sezibmiş. Bundan insan, xarakterlər bol olan filmlərdə istifadə edin, hər şeyi açıb döksün deyibmiş. Kino operator Kənan Məmmədov.
Sözsüz ki, onun üçün birinci aktyor olub, birinci insan olub, birinci aktyorun daxili istirabları olub. Və mən oyla 4 film çəkərkən bilavasitə onu müşahidə eləmişəm. Yadınızdadırsa Özgə Həyat filmi, 7 gün qətildən sonra Təhminə filmi və axırıncı bizim müştərək filmimiz 99-cu ildə Otel Otağı filmi məhz bu səbkədə çəkilib, yəni aktyor ön planda, mən belə deyərdim.
Şəfiqə Məmmədova.
Onun bir dəstə aktyoru var idi, sevimli aktyorları. Balaca dəst, xudmanı balaca bir dəstəsi var idi ki, onları çox sevirdim. Mən çox şey öyrətdi o. Onunla çəkilişdə mən çox şeylərə öyrəndim, əsl məktəb keçdim.
Müəllim, sən Seylin bu vaxtı Bakıda neynir?
Konfransa çağırırlar.
Ha, mən də dedim, bəlkə Alverə gəlmişsin.
Aktyor Muxtar Maniyev.
Rasim kimi öz xasiyyəti olan adam ancaq öz istədiyini nail olmayınca çəkməzdi. O görə istədiyini alaydı aktyordan, o tək bir aktyorla yox, operatorla da, sonra rəssamla da hamını elə işləyirdi ki, ona lazım olan səviyyəni əldə edə bilsin.
Kinomuzun bu faciəvi halı şübhəsiz ki, Rasim Ocaqovu üzürdü. Gözəl günlərini gözləyirdi Azərbaycan kinosunun və bir arzusu var idi. Şəfiqə Məmmədova.
Və bir arzusu var idi, bir dənə film çəkməkdir, bir dənə filmdə çəkim, sonra gedim. Hazırlaşırdı ölümə və biz bilirdik ki, o gedir yavaş, amma bu qədər mərd qəbul eləmək.
Bəli, elə sonuncu Magikan kimi Rasim Ocaqov ölümü mərdümərdanə qəbul elədi. Əvəzində Azərbaycan kinosu itirdi.
Azərbaycan kinosu peşəkarlıq itirdi. Azərbaycan kinosu Rasim Ocaqov kimi vaxta, zamana qiymət verən bir sənətkar. Bu adamı itirdi. Yəni, çox dəqiq və çox sənəti bilən bir sənətkarı itirdi Azərbaycan kinosu.
Onun yerini heç kim tutə bilməz. Çünki onun öz yeri vardı. O, özünə məxsus dəst xətti vardı. Və baxanda bilirdin ki, bu Rasim Ocaqov filmidir.
Böyük itkidir və mən vidalaşmaq istəmirəm onunla. Çünki ikinci Rasim olmayacaq. Olmayacaq və ona görə inanmıram da heç. Artıq biz görüşməyəcək yəni.
Əlvida, o günlər ulduzlu gecələr. Əlvida.
Əgər öləndən sonra üstümdə ağlayacaq bir qadın olsa, demək mən boşuna yaşamamışam. Belə bir deyim var. Rasim müəllimin vida günündə isə mən ağlayan kişiləri, onunla uzun illərini paylaşmış sənət dostlarını gördüm.
Görüşdük, nə çətin ayrıldıq, ayrıldıq nə asan.
Bu mahnı Rasim Ocaqovun Təhminə filmindəndir. Rafiq Babayev oxuyur. Rafiq müəllimin ölümündən sonra onunla bağlı reportajlarda səslənirdi.
Günah tək gizlədim, gizlədim.
Sonra mahnının bəstəkçisi Emin Sabitoğlunun anım günlərini də yada düşürdü.
Hər axşam, hər gündüz, hər gecə gözlədim.
Bugündən bu mahnı Təhminə filminin yaradıcılarından olan bu böyük sənətkara da yaraşacaq. Turqut Məmmədli, İz üçün.
Əlvida o günlər, ulduzlu gecələr, əlvida. Ömrümdən ne kaldı, ne kaldı bizim kalaya.
Hoş gördük Cavanşir Bey.
Salam.
Deyirsən, çox darıxmısınız Cavanşir Bey. Yoxsa yay olsun, qış olsun, bütün dünyanın axışdığı aralıq sahillərindən bu istili, bürkülü vətənə dönməzdiniz. Tanınmır?
Darıxmışam, əlbəttə. Vətən anlayışı vətəndə yaşayəndə o qədər düzgün anlamır insan o anlayışı. Amma uzun müddət ayrılandan sonra o his normal insanda mənə elə gəlir, hamıda oyanır və bu nədir? Vətən təbii ki, daşla, torpaqla bağlı şey deyil, sən demə. Adamı vətənə bağlayan insanlardır, orada yaşayan insanlar, onlarla olan münasibət, onlarla bağlı xatirələr və s. Bu imiş vətən. Onun üçün də darıxmaq vətən üçün normal bir şeydir. Mənə elə gəlir vətəndən uzaqda ayrı yaşayan, uzun müddət yaşayan insanların hamısı darıxır. Darıxmağın da ən birinci əlacı vətənə dönməkdir. Qısa müddət olsa da bura gəlməkdir və mən də gəldim.
Azərbaycanın tanımış maestrosu Şimali Kipirdən biz tərəfləri mədəni olaylarını izləməmiş olmazıyıq. Hansı mədəni olayın sırası sizə də çatdı Cavanşir bəy və ümumiyyən Azərbaycanla bağlı məlumatları? Hardan öyrənirdiniz?
İndi biraz qabaqcı zamanlara nisbətən ayrılığı türklər demiş gidərmək olur. İnternet var, telefon əlaqəsi rahatdır və əlaqəm var və xəbərim var. Azərbaycanda mənə elə gəlir ki, mən olmayanda baş verən ən vacib hadisə mənim fikrimcə Bakıda keçirilən beynəlxalq caz festivalı oldu.
Nələr çatırdı sizə?
Hər şey çatırdı. Oxuyurdum bir saytlar var, çoxlu internetdə saytlar var, xəbər saytları. İndi o xəbəri yalan yazırlar, doğru yazırlar, onu artıq Zeyr bəy demiş, babalı özlərin boynuna. Amma mən oxuyurdum. Təəssüf ki, acı xəbərlər də çox gəldi. Bizim sənətkarların çoxsunun vəfat eləməyi elə bir ki, mənim burdan getməyimə düşdü üst-üstə. İsmail Hacıbəyov, Hüseyin Ağata kişi, Əli Abbas Qədirov, Mikail Mirzə və sonuncu Rasim Ocağov. Qısa müddətdə Azərbaycan mədəniyyəti çox böyük itkilərə üzləşdi və əslində, nədənsə bu Qarabağ olayları başlayandan bu yana biz elə itiririk, Xudu Məmmədovdan başlayaraq, üzü bu yana qiymətli ziyalılar, sənətkarlar gedir. Təbii ki, bu həyatın işidir. Amma adam elə gəlir ki, elə bil ki, bizim nəsə bir cinayətimiz var ki, Allah bizə bunu cəza verir. Yəni, bizim əlimizdən olan qalan düşünə bilən və hiss eləyə bilən ziyalıları da alır. Bununla onu demək istəyir ki, siz ziyalılara da iş layiq deyilsiniz. Sizə o ziyalılar iş lazım da deyil. Əslində, siz onları dinləmirsiniz, onlarsız da yaşaya bilərsiniz. Mən onları aparıram yanıma. Mən belə bir şey oxuyuram bu işdən və Allah qalanların ömrünü uzun eləsin, amma yaman qorxuram.
Mentalitet dolması. Bu dolma başqa dolma. Bu dolmanı yemirsən, bu dolma özü səni yiyir.
Yadında mı əzizim ki, həmişə mən sənə deyərdim, dayan qardaş, bu yolla getmə, qayıt geri peşman olarsan. Sən mənə cavab verərdin ki, yox, yox, gərək bu yolla gedəm, bu yol mənə aparıb çıxaracaq Gülüstanlığa. Mən deyərdim, getmə, qayıt geri, o yol ki sən gedirsən Gülüstan yolu deyil, o yol sənə aparıb çıxardar Qamışlığa, orada qabanlara rast gəlib puç olarsan.
Azadlıq radiosuna köklənmisiniz, izə düşmüsünüz, yəni İz Mədəniyyət proqramına. İndi görək qismən mühacir həyatı yaşayan Cavanşir Quliyev, yenə qismən qürbət olan Şimali Kipirdə nə yazıb, nə yaradıb? Hə, maestra, Bakıya əli boş gəlməmisiniz?
Şimali Kipir, yəni Kuzey Kıbrıs, onların dili ilə türkçə desək, qürbət bir yer deyil. Bizim böyük bir vətənimizin bir hissəsidir. Və mən özümü orada qürbətdə hiss eləmirəm. Təxminən, məsələ, evim Bakıdadırsa, Bakıdan Azərbaycan hansısa bir rayona gedib bir 2 ay, 3 ay qalanda adam necə darıxarsa, ev üçün məndə elə hiss var. Artıq deyil. Yəni mən yabancı bir mühitdə deyiləm. Əksinə, Kuzey Kıbrıs türkləri Türkiyə türklərindən də mənə elə gəlir ki, bizi çox istəyirlər, çox sevirlər. Onlardan da çox şirindilər və hətta kəndlərindəki danışıqlarda bizim dildəki sözlərə rast gəlirəm. Məsələn, bütün Türkiyə deyir ki, mən çalışıram, yəni işləmək. Onlar deyir, işləyirəm. Yəni, bu boyda məsafələrə baxmayaraq, bizim onlarla belə yaxınlığımız, belə adi sözlərdə də hətta hiss olunur. Yazıb yaratmaq deyəndə, mən burdan gedəndə bir böyük iş başlamışdım, Oğuznamə baleti. Bakıdan gedəndə baletin 7 nömrəsi hazır idi. İndi mən qayıdanda Bakıya artıq 30-cu nömrə ilə qayıt. Şərait çox yaxşıdır yaradıcılıq üçün. Dostlarıma da oradan yazırdım ki, mənim ömrüm boyu arzuladığım ideal yaradıcılıq şəraiti. Sakitlik, yəni işdən gələndən sonra elə sakitlikdir ki, adamın qulaqları cingildir. Bastakara yazan adama ideal bir vəziyyətdir bu. Heç kəs narahat eləməsin. Telefon zəngi yox, qapı zəngi yox. Qaldığın yerdə hər bir şəraitin var sənin. Yəni yazı pozu yerin var, musiqi alətin var. Heç kəsə sən mane olmursan, sənin çaldığını heç kəs eşitmir. Qıraqdan heç bir səslər sənə gəlmir. İstədiyin zaman işləyirsən, istədiyin zaman çıxıb gəzirsən. Çox gözəl bir şəraitdir. Bilmirəm Allaha necə təşəkkür eləyim ki, mənə belə bir şərait yaratdı ki, mən yazı pozularımı artıq ciddi başladım eləməyə. Planlar ömrüm boyu çox idi. Bir çox verilişlərdə, yazılarda, müsahibələrdə deyirdim, hamısını söyləyirdim. Mənim planım budur, budur. Axır ki, yazmağa da başladım.
Komşular uyanmasın, yavaş yavaş sektə gel, anan duman duymasın.
Cavanşir bəy, deyin, qoy dinləyicilərimiz də işitsin. Orada Azərbaycanı nə dərəcədə tanıyırlar? Mətbuatda, televiziya və radioda. Mədəniyyətimizə diqqət varmı?
Orada Azərbaycanı çox yaxşı tanıyırlar və mən istəyirəm ki, bundan artıq tanımasınlar. Çünki Azərbaycanı daha yaxşı tanıdıqca daha çox peşman olmağa başlayırlar. Yəni, sözünün canı budur ki, onlar bizi çox sevirlər. Onlar Azərbaycanı bu təyyarə olayları oldu mu? Getmək istədi, təyyarə getmədi, bir dəfə getdi, sonra daha uçmadı. Hətta o bir dəfə uçan təyyarəyə görə onlar bizə o dərəcədə minnətdardılar ki, rəsmi uçuş olmasa belə. O qədər bizi sevirlər ki, mən ona görə deyirəm ki, Azərbaycanın həqiqətlərini bilməsələr yaxşıdır. Bilsələr, mənə elə gəlir ki, fikirlərini dəyişə bilərlər. Onlar bizi şimalda olan böyük bir dost, arxa bir xalq kimi görürlər. Və mən bilirəm ki, Azərbaycan ziyalılarının bir çoxu həqiqətən elə düşünür. Mən onu da bilirəm ki, Azərbaycanda cəmiyyətin əksəriyyəti heç Kuzey Kıbrısın harada yerləşdiyini də bilmir. Bilsə də onların dərdləri ilə də şərik deyillər və heç onların problemləri haqqında heç düşünmürlər. Amma onlar bizim Qarabağ olaylarından xəbərdardırlar. Mən yəni görüşdüyüm insanları deyirəm. Yenə deyirəm, çox şirin bir xalqdır, bizi çox sevən insanlardır və hətta mən sizə deyim, dünyada yeganə Azərbaycanlı universitet proyektoru ordadır. Mənim işlədiyim universitetin 3 proyektorundan biri Azərbaycanlıdır. Fəxrəddin Məmmədov adını bir alimdir, professordur, elmlər doktoru, texnik elmlərlə bağlı. Yeri gəlmişkən deyim ki, mən hərdən bir ona zarafat eləyərək deyirəm ki, Fəxrəddin bəy, mənə düzünü dinə, sən Azərbaycanlısan yoxsa yox? Gülür, deyir, niyə sən şübhələnirsən belə? Deyim, valla heç bir Azərbaycanlı mən hələ görməmişəm hər halda. Belə bir Azərbaycanlı ki, getsin bir yerə işə düzəlsin və Azərbaycanlıları ora daxsın, çağırsın, gətirsin. Orada mədəniyyət mərkəzi var, Azərbaycan mədəniyyət mərkəzi. Yenə də Fəxrəddin bəyin təşəbbüsü ilə açılıb o mərkəz. Düzdür, çalışırıq onu biraz da çalışdıraq, yaxşı çalışsın, işləsin. Biraz maliyyə mənbəyi lazım ki, işə alaq orada insanın maaşı. Ümid edirəm ki, bu da düzələn bir şeydir. Hər halda mərkəz var, yeri var, ofis var, bayraqlar asılıb balkondan. Bəli, Lefkoşanı gəzərkən o Azərbaycan bayrağını orada görmək olur.
Kültür sözlüyü.
Bu dəfə muğam sözünün izlən düşmüşük. Sırf lüğəti mənanın izlən düşsək, görəcəyik ki, muğam ərəbcədəki məqam sözündən götürülə bilər. Məqam deyərkən dayanılan yer, duracaq məkan və daha çox önəmli bir vəzifə sahibinin çalışdığı yer nəzərdə tutulur. Ərəbcədəki məqam sözünün daha bir mənası məhz muğam sözünün mənasına uyğun gəlir. Başqa deyimlə, muğam musiqidə səslər silsiləsinin işlənmə biçiminə verilən addır. Muğam sözünün soy kökü ilə bağlı başqa baxışlar da var. Bunların arasında qədim muğların mahnısı variantı da var.
Ümumi bəstəşi Cavanşir Quliyev bu izin bələdçisidir. Cavanşir bəy, Kıbrıs türklərinin mədəniyyəti barədə qısaca nə deyə bilərsiniz? Yeni durumda ada yunanları ilə mədəni əlaqələrdən söz açmaq mümkündür mü?
Bilirsiniz ki, tarixdən Kıbrıs türkləri elə türklərdir. Aydan Marsdan gəlməyiblər. Onlar da elə böyük Türkiyənin türkləridir. Zamanında da köçmüş, Osmanlı zamanında, ondan da öncə, ondan da sonra. Amma yenə də mədəniyyətləri, məişətləri illərlə, yüzillərlə adada yaşamış, yunanlarla qonşu olaraq yaşamış olmaqlarından dolayı mədəniyyətlərinə də, məişətlərinə də biraz Yunan elementləri keçmiş. Hı. Və ortaq onların adətləri də var hətta. Ona əslində Yunan yox, Ağdəniz mədəniyyəti deyirlər. Ağdəniz məişəti deyirlər. Orada bir çox adalar var Ağdənizdə. O adaların ortaq bir mədəniyyətidir. Yəni orada İtalyan izi də var, İspan izi də var, Yunan izi də var, Türk izi də var, hətta Şimali Afrika izi də var. Onların hamısının bir ortaq bir mədəniyyəti, amma əsasən təbii ki Türkdür. Türk məişəti, Türk mədəniyyəti üstünlük təşkil edir, çünki Türkdür. Yunanlarla onlar Rumlar deyir. Cənubi Kıbrıs'ta yaşayanlara. Belə münasibətləri fiziki olaraq normaldır. Yəni bilirsiniz ki, sərhəd orada açılıb, gedib gəlirlər bir-birlərinə. Mən bir şey hiss elədim ki, məsələ türklərin içində orada yunanca bilənlərin sayı çox deyil. Bu münasibətin göstəricisi də əslində. Biz məsələ rus dilini bizdə hamı bilir. Bizim bu ənənəmiz belə olub. Orada da onlar əgər yunanları sevsəydilər, yunanlar bunları sevsəydilər, bir-birlərinin dillərini çox saylı insan bilərdi. Az saylı insanlar bilir. Bu işlə məşğul olmaq istəyən insanlar öyrənir bu dili. Bizdəki rus dili orada ingilis dili bərabər eləməyə var. İngilis dilini bunlar da bilir, obusilər də bilir. Ortaq dilləri budur. Çünki zamanında bilirsiniz ki, Kıbrıs adası İngiltərənin koloniyası olub. İngiltərədən çox şey qalıb oldu. İndi də ingilislər, yaşlı ingilislər dönürlər adaya. İki kənd var, ingilis kəndi. Və o Avropa kültürü deyirlər olar. Avropa mədəniyyəti, Avropa münasibətlərini az çox onlar da ora gətirir. Və o baxımdan biraz Kıbrıs türklərinin məişəti, mədəniyyəti biraz Türkiyə türklərindən fərqlənir. Bir də həyatları daha rahat keçdiyindən, bunu açıq deyə bilərik, Kuzey Kıbrısın həyat səviyyəsi çox yüksəkdir. Onların özləri də çox rahat görünürlər, heç yerə tələsmirlər, hər şeyi aramla eləyirlər, danışmaqlarını da, istirahətlərini də, gəzməklərini də. Amma hər nəyisə yaşayışları biraz daha rahat olduğundan məişətləri də özləri də biraz fərqlənir.
Mentalitet dolması. Bu dolma başqa dolma. Bu dolmanı yemirsən. Bu dolma özü səni yeyir.
Nə olacaq görəsən? Biz dolma ilə qarınlar dolacaq, doyacaq. Bu millətin dolmasını arvadlarla kişilər birləşib bişirəcək, yoxsa ayrı-ayrılıqda bişirəcək? Hı? Ədə deyimə qoluma, bişirirəm dolma. Ay qız, gətir duz. Dolma olar mı duzsuz? Vallahi, demokratiyanın yolu dolmadan başlayır.
Azadlıq dalalarında izə düşmüşsüz. Ünlü bəstəçi Cavan Şirquliyev bu izin bələdçisidir. Bu ev şəkildi, şəkildi, bala şəkildi. Son sual Cavanşir Bey. Şəkillər demiş, hava gedəcəksiniz və birdən nə vaxt vətənə dönəcəksiniz?
Bir dəfə mən bu yaxınlarda bir müsahibə verdim qəzetdə. Orada dedim ki, mən hər an dönə bilərəm. Dönmə hər an da baş verə bilər, uzun müddətdə baş verməyə bilər. Hər halda mən yenə deyirəm, mən yabancı bir yerdə deyiləm. Bu sarıda mənim problemim yox. Amma məndən soruşsanız ki, elə bir şərait, elə bir vəziyyət burada yaransa, dönərsən mi? Təbii, mən ora getdim ki, peşəmlə bağlı rahat şərait tapım orada. Burada tapa bilmirdim. Yazıram, həvəslə işləyirəm. İş gedir və bu son 15 ildə itirdiklərimi yaradıcılıq baxımından yazmadıqlarımı çalışıram, bərpa eləyəm. Çünki ömür uzun deyil, bilmək olmaz nə olacaq sabah. Yer üzündə insanın məqsədi özündən sonra bir nəsə bir iz buraxıb getməkdir. Onun naminə getmişəm. Təbii, burada şərait elə olsa mənim yaradıcı yaşamım üçün bir saniyə mən qalmaram orada. Mənim iş yerim Kuzey Kıbrısda Lefkoşa şəhərində yerləşən Yaxın Doğu Universitetinin Səhnə Sənətləri Fakültəsinin professoruyam. Orada mən çalışıram. Musiqi dərsləri deyirəm.
Çox sağ olun.
Sağ olun.
Təşəkkür edirəm.
Mən də təşəkkür edirəm.
İzə qatıldığınız üçün.
Sağ olun, sağ olun.
Azərbaycanın ən populyar sənətçilərinə, bəstəkar Cavanşir Quliyevin qonaq olduğu bizi bitirdik. Mən aparıcı Sevda İsmayılı, reportyor və səs təzəkçisi Turgut Məmmədli və proqramın prodüseri Zeynal Məmmədli gələn bazara dək sizdən ayrılırıq. Azadlıqla qalın, bizdə qalın.
Bizim qalay.
Danışır Azadlıq Radiosu mikrofonda Samirə Faiq qızı. İndi isə günün əsas xəbər başlıqlarını bir daha yada salaq. Yaxın Şərqdə gərginlik davam edir. Livanın cənubunda İsrailin hava hücumundan daha 10 mülki sakinin həlak olduğu bildirilir. Səkkizlər ölkələrinin liderləri Hezbollahdan girov saxladığı İsrailləri azad etməyi və İsrailə hücumları dayandırmağı tələb edirlər. İraqın şimalında Kərkükdən 75 kilometr cənubda intihar partlayışı olub. Azı 25 nəfər həlak olub və yaralanıb. Mətbuat Şurası mətbuatın iqtisadi vəziyyətini yaxşılaşdırmaq üçün təkliflər hazırlayıb. Günün əsas xəbər başlıqlarını dinlədiniz, indi də hava haqqında. Sabah Abşeronda hava əsasən yağmursuz, dəyişkən buludlu olacaq. Bəzi rayonlarda gecə və axşam saatlarında qısa müddətli yağış gözlənilir. Ayrı-ayrı dağlıq və dağ ətəyi rayonlarda isə leysan xarakterli yağış olacağı ehtimalı var. Abşeronda havanın temperaturu 29-32, rayonlarda 32-37, dağlarda 20-25 dərəcə isti olacaq. Azadlıq Radiosunun xəbər buraxılışı başa çatdı. Verilişi Samirə Faiq qızı apardı. Gələn xəbər buraxılışı yarım saat sonra olacaq.
Frekansda kazandıqlarım olur ki, tamaşacı içində çıxmışam, tanımışam.
Peşə seçimi ilə bağlı, həmçinin sənətlərin qəbul prosesində yaranan problemlərlə bağlı onlara köməklər göstərilir.
Mən də nə qədər gözlədim, axırda bir gözə ağatlı oğlana rast gəldim.
Doğrudan!
14-24 verilişini çərşənbə günü.
Radio Liberty, Praha.